Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і галоўныя падзеі тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Сузаснавальніка Куку.Орг і The Village Me Александра Васілевіча, які правёў за кратамі 525 дзён, вызвалілі ў залі суда. Прэс-сакратар МЗС Украіны назваў правакацыяй звесткі пра беспілотнік, які заляцеў на тэрыторыю Беларусі. У Беларусі пачалі справу на польскага суддзю, які не выдаў Сцяпана Пуцілу. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 лютага у залі суда быў вызвалены бізнесмен, сузаснавальнік онлайн-выданняў Куку.Орг і The Village Беларусь, уладальнік агенства Вандал Хэпта і прасторы галерэя Уніскладовая Александр Васілевіч. Суд прызнаў яго вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, артыкул 243, частка 2, і прызначыў пакаранне ў выглядзе 3 гадоў пазбаўлення волі. Васілевіча вызвалілі ў залі суда ў сувязі з заканчэннем тэрмінаў прыцягнення да адказнасці. Васілевіча ў 2020 годзе затрымлівалі двойчы. Першы раз, калі ён прыйшоў падаць хадайніцтва ў КДБ аб змене меры стрымання Віктару Бабарыку. Тады Васілевіча абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу і пакаралі адміністрацыйным арыштам на 14 сутак. Другі раз бізнесмена затрымліваў ужо Дэпартамент фінансавых расследаванняў КДК. Прайшлі ператрусы, праз тыдзень Васілевічу было прад'яўленае абвінавачванне. Разам з ім доўгі час з падазраванай па справе праходзіла жонка Наталля Зелянкова. У канцы кастрычніка Васілевіч стаў адным з удзельнікаў круглага стала з Александрам Лукашэнкам у СІЗА КДБ. Бізнесмена можна было ўбачыць сярод прысутных на сустрэчы. Васілевіч правёў у зняволенні 525 дзён. За гэты час у яго і яго жонкі Надзеі нарадзілася дачка Уршуля. У інтэрв'ю Надзея расказвала, што Александр дасылае ў СІЗА казкі, якія жонка зачытвае старэйшай і малодшай дачкі. Цикл казак называется «Тата и пингвин».
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая правакацыя ўладаў у Беларусі. Так прэс-сакратар украінскага МЗС Алег Ніколенка адрэагаваў на заяву пра збіты ў Беларусі украінскі дрон-шпіён. На замену міфічным тоннам зброі прыйшлі беспілотнікі. Украіна не выкарыстоўвала БПЛА. Заклікаем Мінск не падыгрываць дэстабілізуючым дзеяннем Расіі. Спакой на мяжы Беларусі і Украіны ў інтарэсах усяго рэгіёна, напісаў дыпламат у сваім акаўнце ў Твітары. Тым часам беларускі праўладныя каналы апублікавалі фота нібыта збітага дрона. Як распавядала Еўрарадыё раней, беларуская МЗС заявіла, што 10 дзён таму над палігонам Брэскі збілі украінскі дрон-шпіён. З гэтай нагоды МЗС Беларусі быў выкліканы амбасадар Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генеральная прокуратура пачала крымінальную справу на суддзю акруговага суда Варшавы Дарыюша Любоўскага, паведамляецца на сайце ведамства. Яго падазраюць у распальванні нацыянальнай варожасці і сацыяльнай варожасці. Прычынай стала рашэнне Любоўскага не выдаваць у Беларусь блогера і журналіста Сцяпана Пуцілу, якога ў Беларусі ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Адпаведнае рашэнне Любоўскі прыняў 26 студзеня. У Польшчы Пуціла мае статус палітуцікача і міжнародную абарону. Падчас суда Любоўскі рэзка выказаўся пра сітуацыю ў Беларусі і жорстка ахарактарызаваў Александра Лукашэнку. Суды кіруюцца правамі чалавека, а не падвойнымі стандартамі, як гэта адбываецца ў Беларусі, падкрэсліў ён, выносячы рашэнне. Гэтае выказванне ў Генпракуратуры Беларусі ацанілі як заведама недакладную інфармацыю, накіраваную на распальванне нацыянальнай варожасці і сацыяльнай варожасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы амбасадар Швейцарыі прыбудзе ў Мінск у лютым і плануе наведаць палізняволеную Наталю Херше. Крыстіне Хонігер-Залатухіну ручыць уладам давершыя граматы. Пры гэтым у замежнапалітычным ведамстве падкрэсліваюць, што ўручэнне давершых грамат не лічыцца актам прызнання легітымнасці Александра Лукашэнкі. Швейцарыя, як кажуць у МЗС, не выказваецца наконт легітымнасці кіраўнікоў дзяржаў. Яна прызнае толькі дзяржавы. Наталя Херше, ураджэнка Беларусі, грамадзянка громадянка Швейцарії. За сорваною з чоловіка балаклаву яє судили на 2.5 роки колонії. 30 студеня яна ввестила чергову голодовку за кратами. Жанчина протестує супроти того, що зранку до позднього вечора вимушена слухати білоруське радіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
На Павла Латушку почали 8-ю кримінальну справу. Як повідомляє прес-служба комітету Держконтролю, його підозрюють у отриманні хабару у 10 тисяч доларів, частка 3 артикула 430 кримінального кодексу. Говорка йде про події 2012 року, коли Латушка займав посаду міністра культури. Поводле КДК, до їх повинен звернувся один з керівників білоруської компанії, що займається витворчістю кіно і відеопродукції, який розказав про гэты хабар. У виніку його кінопроекту отримав державне фінансування. У виніку було сприяльно вирішене питання об включенні відповідного кінопроекту у план фінансування витворчості фільмів на 2012-2013 роки. Необхідно означати, що дадзеная компанія не була признана переможцею республіканського конкурсу кінопроектів і не могла бути включена у план витворчості фільмів за кошти сродкового бюджету, заявляють у КДК. Про який фільм ідзе говорка у КДК не удакладнілі.
Щоденная программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня у праграме «Выніковая петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.